Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao. God aften og velkommen. Så er det blevet lørdag igen. Og vi skal fortsætte med David Copperfield af Charles Dickens. Jeg sluttede sidste lørdag der, hvor Davids unge, barnlige, naive kone Dora er blevet åbenbart alvorligt syg. Efterhånden næsten ikke kan stå på benene. Og han er ret ulykkelig. Og samtidig har han jo gået og grublet over, at de passer jo ikke rigtig sammen. Han prøver fortvivlet at gøre hende moden og ansvarlig, og det kan bare ikke lade sig gøre. Hun er og bliver et barn. Så måske så er det altså, jeg har sagt ved forfatterens hjælp, nok noget, der lakker mod enden her, så det her ægteskabelige problem kan blive løst ved dødens hjælp, simpelthen. Det er lidt barsk, men sådan er det. Men i 21. kapitel, som hedder Gåder, der springer vi så lidt i det, væk fra familielivet. For der står nemlig, en morgen modtog jeg med posten følgende brev, der var dateret fra Canterbury, og adresseret til mig i Doctors Commons, og som satte mig i stor forundring. Højst ærede. Ja, så ved vi jo nok, hvem det er fra. Omstændigheder, som jeg personligt ikke er herover, har i et længere tidsrum afbrudt det fortrolige forhold, som altid har skaffet og altid vil skaffe mig en sjælden glæde, hvor ringe lejlighed mine forretningspligter end levner mig til at kaste blikket tilbage på fortidens skyldne minder. Dette i forbindelse med den ophøjede plads, hvor til deres talenter har hævet den højst æret, afskrækker mig fra at driste mig til at tage mig den frihed at tiltale min ungdomsledsager med det fortrolige navn Copperfield. Det er nok at vide, at det navn, som jeg har den ære at hentyde til, stedse vil blive gemt som en skat blandt vores familiedokumenter. Jeg mener de af Mrs. McCorper opbevarede aktstykker ved rørende vores tidligere logerende med en til kærlighed grænsende personlig agtelse. Det sømmer sig ikke for en, der ved sine individuelle fejlgreb og tilfældigt sammenstød af uheldige omstændigheder er blevet bragt i den stilling, som det strålende skib, der som det tør være ham til at have brug en så maritim benævnelse om sig selv, som nu griber pennen til at henvende sig til dem. Det sømmer sig ikke, gentager jeg, for en person i denne stilling at bruge komplimenteringens eller lykønskningens sprog. Det overlader han til dygtigere og renere hænder. Så frem deres langt vigtigere sysler skulle tillade dem at forfølge disse ufuldkomne skrifttegn så langt, vil de naturligvis spørge, hvilket formål jeg har med at nedskrive nærværende linjer på papiret. Tillad mig at sige, at jeg fuldkommen indrømmer det fornuftige i et sådan spørgsmål, og skrider til at udtale mig nærmere i det, jeg forudskikker, at formålet ikke er af pekuniær natur. Uden at gøre nogen mere direkte hensynning til den skjulte evne, der muligt kunne findes hos mig til at slynge tordenkilen eller sende den fortærende og hævnende lue i en bestemt retning, må det være mig tilladt i forbigående at sige, at mine lyseste drømme er tilintetgjort for stedse, at min sjæls fred og mit livs glæde er ødelagt, at mit hjerte ikke længere sidder på det rette sted, og at jeg ikke længere går med oprejst pande blandt mine medmennesker. Kræften fortærer blomsten. Den beske kalk er fyldt til randen. Ormen er i færd med sin gerning, og vil snart være færdig med sit offer. Jo før, des bedre. Dog, jeg vil ikke gøre sidespring. I min pinlige sindstemning, en sindstemning, som ikke engang Mrs. McCorper i sin egenskab af kvinde, hustru og moder har kunnet få bukt med, er det min hensigt at fly for mig selv, en stakke tid, og bruge en frist af 48 timer til at gense skuepladsen for min ungdoms svundne glæder i hovedstaden. Blandt andre steder vil mine fødder naturligt også vende sig mod King's Bench fængslet, denne havn for huslig fred og lykke. Når jeg siger, at jeg, om Gud vil, i overmorgen om aftenen kl. 7 præcis, vil være uden for dette fængsels sydlige mur, er mit formål med denne skriftlige meddelelse opnået. Jeg føler, at jeg ingen ret har til at bede min tidligere ven, Mr. Copperfield, eller min tidligere ven, Mr. Thomas Traddles, hvis denne herre endnu er til, om at nedlade sig til at møde mig og forny vort fordomsforhold for gamle dage, så vidt det er muligt. Jeg indskrænker mig til at henkaste den bemærkning, at til den time og på det sted, jeg har opgivet, kan man finde de ødelagte levninger, der endnu er tilbage af et faldent tårn. Wilkins Micawber. P.S. Det er måske bedst at tilføje, at Mrs. Micawber ikke er indviet i mine hensigter. Jeg gennemlæste brevet flere gange. Skønt jeg tog tilbørligt hensyn til Micawbers ophøjede stil og den overordentlige nydelse, det var for ham at sætte sig til at skrive lange breve ved enhver mulig og umulig lejlighed, troede jeg dog, at der lå noget vigtigt skjult på bunden af denne gådefulde meddelelse. Jeg gemte den for at tænke nærmere over den, og tog den frem igen for at læse den endnu en gang, og sad endnu og brød mit hoved med den, da Traddles kom. Bedste ven, sagde jeg, jeg er aldrig blevet så glad over at se dig. Du kommer i det allerheldigste øjeblik for at hjælpe mig med din sunde dømmekraft. Jeg har fået et meget mærkeligt brev fra Micawber. Nej, virkelig, udbrød Traddles. Ja, sandt. Jeg har fået et fra Mrs. Micawber. Traddles, der var blevet varm af at gå, og hvis hår ved den forenede virkning af læmelig og sjældelig bevægelse strittet i vejret, som om han så et genfærd, tog med disse ord sit brev frem og byttede med mig. Jeg fulgte ham med øjnene, til han var kommet midt ind i Micawbers brev, og svarede på den øjenbryns opløftelse, hvormed han sagde, slynge tordenkilen, eller sende den fortærende og hævnende lue ud, jamen du gode Copperfield, hvorpå jeg gav mig til at læse Mrs. Micawbers brev. Det lød således. Min bedste hilsen til Mr. Thomas Traddles. Skulle han endnu mindes en person, som tidligere havde den lykke at kende ham godt, tør jeg da ulejlige ham et øjeblik. Jeg forsikrer Mr. T.T., at jeg ikke ville besvære ham, dersom jeg var i nogen anden stilling end på grænsen til vanvid. Skønt det smerteligt for mig at skulle sige det, at den før så huslige Micawbers kulde mod hans kone og børn årsagen til, at jeg retter min sørgelige bøn til Mr. Thomas Traddles og udbeder mig hans overbærenhed. Mr. T. kan ikke gøre sig nogen forestilling om den forandring, der er foregået med Micawbers væsen, om hans vildhed, hans heftighed. Den er efterhånden tiltaget, indtil den har fået udseende af sindsforvirring. Der går næppe en dag, kan jeg forsikre, uden at der finder en eller anden paroxysme sted. Mr. T. vil ikke forlange, at jeg skal skildre mine følelser, når jeg underretter ham om, at jeg er blevet vant til at høre Micawber påstå, at han har solgt sig selv til fanden. Hemmelighedsfuldhed og gådefuldhed har længe været hovedtrækken i hans karakter og afløst ubegrænset tillid. Den mindste anledning er nok det uskyldige spørgsmål, hvad vil du have til middag, bringer ham til at udtale ønsket om skilsmisse. Da han i aftes fik en barnlig bøn om 2 pence til at købe brystsukker for, truede han tvillingerne med en østerskniv. Jeg beder Mr. Traddles bære over med mig, fordi jeg går ind på disse enkelheder. Uden dem ville Mr. T. have ondt ved at danse den svageste forestilling om min hjerteskærende stilling. Tør jeg nu betro Mr. T. hensigten med mit brev? Vil han nu tillade mig at appellere til hans venskab? Ja, til jeg kender hans hjerte. Kærlighedens skarpe blik blændes ikke så let, når det hører til kvindekønnet. Micawber rejser til London. Skønt han omhyggeligt fordrejede sin hånd, da han i morges før frokost skrev adressekortet, som han festede på den lille brune valgsæk fra lykkeligere dag, opdagede den ægteskabelige bekymring dog, at der stod Don, ganske tydeligt. Diligencens holdested i West End er Guldkorset. Tør jeg indstændigt bede Mr. T. om at opsøge min vildledte ægtefælle og bringe ham til fornuft? Tør jeg bede Mr. T. søge at træde imellem Micawber og hans dybt sørgende familie? Ach nej, det ville være for meget. Skulle Mr. Copperfield endnu mindes en så ringe og lidt kendt person, vil da Mr. T. da overbringe ham forsikringen om min uforandrede agtelse og rette samme bøn til ham. I et hvert tilfælde vil han have den godhed at optage dette som en streng privat meddelelse, hvortil der under ingen omstændigheder tør hentydes om end nok så fjernt i Micawbers nærværelse. Skulle Mr. T. nogensinde svare herpå, hvilket jeg må tro er højst usandsynligt, vil et brev adresseret til EM post restante Canterbury have mindre pinlige følger, end hvis det adresseres direkte til den, der i sin højeste nød underskriver sig, Mr. Thomas Traddles er bødige tjenerinde og taknemmelige veninde, Emma Micorpo. Hvad mener du om det brev? Spurgte Traddles og så på mig. Ja, hvad mener du om det andet? Spurgte jeg, til han læste endnu stadig i det med samme trukne øjenbryn. Jeg tror, at de begge to har mere at sige, Copperfield, end deres brev i almindelighed plejer. Men jeg ved ikke, hvad det er. De er begge skrevet i al oprigtighed. Derom er jeg overbevist. Uden at de har stukket hovederne sammen. Den stakkel. Her pegede han på Mrs. Micorpos brev, mens vi stod ved siden af hinanden og sammenlignede dem. Det vil under alle omstændigheder være en god gerning at skrive til hende, og lade hende vide, at vi ikke skal undlade at tale med Micorpo. Jeg samtykkede så meget desvilligere heri, som jeg nu bebrejdede mig ikke at have taget videre hensyn til hende tidligere, til hendes tidligere brev. Jeg havde vel lige straks tænkt en del derover, men sysselsættelsen med mine egne sager, mit kendskab til familien og den omstændighed, at jeg ikke hørte mere fra hende, gjorde at sagen efterhånden gik mig i glemme. Jeg havde ofte tænkt på Micorpos, men for det meste kun for at gisne over, hvilke pekuniære forpligtelser de monstro nu stiftede i Canterbury, og for at genkalde mig, hvor sky Micorpo havde været over for mig, efter han blev skriver hos Uriah Heep. Imidlertid skrev jeg nu i vort fælles navn et trøstende brev til Mrs. Micorpo, og vi underskrev det begge. Da vi gik til byen for at bringe det på posthuset, havde Traddles og jeg en lang samtale og opstillede en hel mængde formodninger, som jeg ikke behøver at gentage. Om eftermiddagen tog vi min tante på råd med, men det eneste afgørende resultat, vi kom til, var, at vi punktligt ville indfinde os til det af Micorpo foreslåede møde. Skønt vi var et kvarter før tiden på det opgivende sted, traf vi allerede Micorpo der. Han stod med korslagte arme lige over for muren, og jeg tog pikkene på den med et sværmerisk udtryk, som om det var de sammenflettede trækrene, der havde skygget over ham i hans ungdom. Da vi tiltalte ham, var hans væsen noget mere forvirret og noget mindre fornemt end i gamle dage. Han havde ved denne udflugt aflagt sit sorte sagførerkostyme og bar den gamle overfrakke og de snævre bukser, men ikke ganske med det gamle udtryk. Han blev efterhånden mere og mere sig selv, mens vi talte med ham, men om det så var hans øjeglas, synes det at dingle mindre let, og skønt hans flipper endnu var de samme vældige dimensioner, hang de dog temmelig slapt. Mine herrer, sagde Micorpo ved de første hilsner, det er i nøden, man skal kende sine venner. Tillad mig at spørge til Mrs. Copperfields fysiske befindende, og ligeledes til Mrs. Traddles in spe, det vil sige under forudsætning af, at min ven Mr. Traddles endnu ikke er blevet forenet med genstanden for sin kærlighed. Vi takkede ham for hans artighed og gav ham et passende svar. Derpå henledte han vores opmærksomhed på muren og havde allerede begyndt, jeg forsikrer dem, mine herrer, da jeg tillod mig at frabede mig alle formaliteter og bad ham tale til os på den gamle måde. Min kære Copperfield, svarede han og trykkede min hånd. Deres hjertelighed overvælder mig. Denne modtagelse er en faldfærdig ruin af det tempel, som engang kaldtes menneske. Ja, dersom det tør være mig til at have udtrykt mig således, røber et hjerte, der gør vor fælles natur ære. Jeg var i færd med at ytre, at jeg atter skuer den fredelige plet, hvor jeg har tilbragt nogle af min tilværelses lykkeligste timer. Som de upåtvivlige har Mrs. Micorpo at takke for, sagde jeg. Jeg håber, at hun er vel. Mange tak, svarede Micorpo, hvis ansigt formørkedes ved denne hentydning. Hun er kun så som så. Og dette, vedblev han, i det han rystede ved modet på hovedet, dette er King's Bench, hvor for første gang i mange år det overvældende tryk af pekuniære forpligtelser ikke den ene dag efter den anden forkyndtes af påtrængende stemmer, som nægtede at rømme gang. Hvor kreditorerne ikke kunne hamre løs på døren, og hvor der ikke var noget, der hed personlige stævninger. Mine herrer, når skyggen af hine jernpikke oven på brandmuren afspejlede sig på spacerpladsens grus, har jeg set mine børn danse omkring på det indviklede mønster og undgå de mørke streger. Jeg har kendt hver eneste sten på stedet. Røber jeg svaghed, vil de videre undskylde mig. Jamen, vi er alle blevet en del ældre siden den tid, Mr. Micorpo, sagde jeg. Ja, Mr. Copperfield, svarede han bittert. Da jeg boede i dette tilflugtssted, kunne jeg se mine medmennesker i øjnene og give dem en på hovedet, hvis de fornærmede mig. Mine medmennesker og jeg står ikke længere i dette skønne forhold til hverandre. I det mit kopper og modfaldet vendte sig bort fra bygningen, tilbød Traddles og jeg ham hver sin arm, hvorpå han gik bort midt imellem os. Der gives visse milepæle, ytrede mit kopper, da han kastede et ømt blik tilbage over sin skulder på vejen til graven, som man måtte ønske aldrig at have passeret, når det ikke var en så ugudelig atro. Sådan milepæl er King's Bench på min broede løbebane. De er forstemt, Mr. Micawber, sagde Traddles. Det er jeg, sir, svarede Micawber. Jeg vil håbe, vedblev Traddles, at det ikke er, fordi de har fattet mishag til juraen, til de ved jo, at også jeg er jurist. Micawber svarede ikke et ord. Hvorledes har vores ven Hip det, Mr. Micawber, spurgte jeg efter en pause. Kære Copperfield, svarede Micawber, da han pludselig kom i heftig sindsbevægelse og blev ganske bleg. Spørg de til min principal som deres ven, gør det mig ondt. Spørg de til ham som min ven, fremkalder det et sardonisk smil på mine læber. I hvilken egenskab de så spørger til min principal, må det uden at fornærme den være med til at indskrænke mit svar. Dertil er hvorledes det end står til med hans helbred, så ser han ud som en rev, for ikke at sige som en djævel. De vil tillade mig som privat individ at afslå at udtale mig videre om et emne, der i min officielle stilling har drevet mig til fortvivlelsens yderste rand. Jeg udtalte min beklagelse over, at jeg mod min vilje havde rørt den streng, der var ham så ubehagelig. Tør jeg, sagde jeg, uden at udsætte mig for at gøre mig skyldig i den samme fejltagelse, spørge, hvorledes mine gamle venner, Mr. og Miss Wickfield, har det. Miss Wickfield, sagde vi korber, som nu blev rød, er, hvad hun altid har været, et mønster og lysende eksempel. Kære Copperfield, hun er den eneste stjerneklare plet i min usle tilværelse. Min agtelse for denne unge dame, min beundring for hendes karakter, min inderlige hengivenhed for hende på grund af hendes kærlige trofasthed og godhed, fører mig ned af en sidegade. I min nuværende sindstilstand kan jeg ikke udholde dette. Vi drejede ham ind i et smalt stræde, hvor han tog sit lomterklæde frem og stillede sig med ryggen op til en mur. Har jeg set lige så alvorligt på ham, som Traddles gjorde, må han have fundet vores selskab alt andet end opmuntrende. Det er min skæbne, sagde Micawber og hulkede uforstilt, men dog på en måde, som svagt mindede om hans vante stræben efter altid at gøre noget fint. Det er min stræben, mine herrer, at vores naturs ædlere følelser er blevet til bebrejdelser for mig. Min hyldest over for Miss Wickfield er en pil i mit bryst. De gjorde bedre i at lade mig sejle min egen sø som den landstryger jeg er. Jeg dur kun til ormeføde. Uden at indse denne opfordring blev vi stående, til han gemte sit lomterklæde, trak flipperne i vejret, og for at skuffe dem, som muligt kunne have lagt mærke til ham, gav sig flot til med hatten på snor at nynne en melodi. Jeg ytrede derpå, da jeg ikke vidste, hvad der kunne gå tabt, hvis vi allerede nu tabte ham med syn, at det ville være mig en stor glæde at forestille ham for min tante, når han ville køre med ud til Highgate, hvor en seng stod til hans tjeneste. De skal lave os et glas af deres egen punch, Mr. Micawber, sagde jeg, og glemme det, der nu ligger dem på sind over mere glædelige minder. Eller, tilføjede Traddles forsigtigt, hvis de måske vil føle dem mere lettet ved at betro noget til deres venner, så skal de meddele os det, Mr. Micawber. Mine herrer, svarede Micawber, gør med mig, hvad de vil. Jeg er et halmstrå på dybets overflade og tumles omkring i alle retninger og elefanterne. Jeg omforlader sig, jeg ville have sagt elementerne. Vi gik der videre arm i arm, fandt diligencen lige i færd med at køre og kom til Highgate uden flere hindringer. Jeg var meget urolig og forlegen med, hvad jeg helst skulle sige eller gøre, og det var Traddles åbenbart også. Micawber var næsten hele tiden hensunket i mørke goblerier. Ærtil gjorde han et forsøg på at mande sig op og nynne en stump af en melodi, men hans tilbagefald til det sorteste tungsind blev kun end mere i øjenfaldende ved modsætningen til hatten, der sad på tre hår, mens flipperne var trukket op til øjnene. Vi gik hen til min tante i stedet for til mit eget hus, da Dora ikke var vel. Min tante kom straks, da der blev sendt bud efter hende og modtog Micawber med stor hjertelighed, hvorpå han kyssede hendes hånd og stillede sig hen i vinduet, tog sit lomterklæde frem og havde en åndelig kamp med sig selv. Dick var hjemme. Han havde af naturen en så inderlig medlidenhed med enhver, som syntes at lide, og gennemskuede så hurtigt alle den slags mennesker, at han trykkede Micawbers hånd i det mindste 10 gange i 5 minutter. For den fortvivlede Mikorber var denne varme hos en fremmed så rørende, at han ved hvert håndtryk kun kunne sige, så de overvælder mig, hvilket glædede Dick så meget, at han klemte på igen med endnu større kraft. Denne herres venlighed, sagde Mikorber til min tante, tager ham, jeg så må sige, helt vejret fra mig. For en mand, der kæmper med modgang og sorg, er en sådan modtagelse næsten for meget, kan jeg forsikre dem. Min ven, Mr. Dick, svarede min tante stolt, er ingen almindelig mand. Nej, derom er jeg overbevist, sagde Mikorber. Så, til Dick trykkede af hans hånd, jeg påskylder dybt deres hjertelighed. Hvorledes går det? Spurgte Dick med en medlidende mine. Mådeligt, sagde Mikorber sukkende. De må holde modet oppe, sagde Dick, og tage tingene så roligt som muligt. Mikorber blev aldeles overvældet af disse venlige ord, og ved at der at føle Dicks hånd inde i sin. Det har været mit lod, ytrede han, i den menneskelige tilværelse sprogede panorama hister her, at støde på en oase, men aldrig har jeg stødt på nogen så grøn, så frodig som den nærværende. Til enhver anden tid ville det have morret mig meget, men jeg følte, at vi alle var tvungne og forlegne, og jeg vogtede en sådan spænding på Mikorber under hans vaklen mellem en øjensynlig lyst til at åbenbare noget, og samtidig lyst til intet at åbenbare, at jeg blev helt febrilsk. Traddles, som sad på kanten af sin stol med opspilede øjne og stridende hår, stirrede vekselvis på gulvet og på Mikorber uden at gøre så meget som forsøg på at sige et ord. Skønt jeg så min tante koncentrere hele sit opmærksomhed på sin nye gæst, holdt hun fatningen bedre end nogen af os andre, til hun vedblev at tale til ham og nødte ham til at tale, enten han ville eller ikke. De er en gammel ven af min nevø, Mr. Mikorber, sagde hun. Jeg ville ønske, at jeg havde haft den fornøjelse at se dem før. Frøken, svarede Mikorber, jeg ville ønske, at jeg havde haft den her at kende dem i en tidligere periode. Jeg har ikke altid været det vrag, de nu ser. Jeg håber, at Mrs. Mikorber og deres børn har det godt, sagde min tante. Mikorber bøjede hoved. De har det så godt, frøken, svarede han fortvivlet efter en pause, som sådanne usle kryber udskud kan vente at have det. Gud bevares, udbrød min tante på sin korte måde. Hvad er det, de siger? Min families eksistens står på spil. Min principal har standset Mikorber på en ligefrem irriterende måde og begyndte at skrælle de citroner, som jeg havde lavet sætte frem foran ham, til lige med de øvrige ingredienser til at lave punch af. Deres principal, sagde de, ytrede Dick og støtte ham på armen som en blid påmindelse. Min kære. Ja. Det er sandelig ikke nemt at få noget seriøst ud af ham. I må undskylde mig, jeg bliver nødt til lige at pusse min næse, fordi jeg er blevet lavet forkølet. Det er jo også et pokkersvær for tiden. Så tror man lige, det er blevet forår eller næsten sommer, og så bliver det næsten vinter igen. Jeg kom lidt hurtigt i gang. Jeg har slet ikke fået tændt cigaren. Det må jeg heller lige gøre. Ja, nu er I vel spændt på, hvad det egentlig er, Mikorber vil fortælle. Her kommer det. Min kære, svarede Mikorber, tak fordi de påminder mig. Har trykket de atter hinanden i hånden. Min principal, frøken, Mr. Heap, havde engang den godhed at sige, når jeg ikke havde de emulemanger, der følger med min stilling hos ham, så ville jeg sandsynligvis komme til at flakke landet rundt som gøjler, og sluge sabler og æde det fortærende element ild. Og så vidt jeg kan indse, er det endnu muligt, at mine børn vil blive nødsaget til at søge deres underhold ved at vride arme og ben af led, mens Mrs. Micawber understøtter deres unaturlige kunststykker ved at spille på lirekasse. Micawber svingede kniven i luften for tydeligt at tilkendegive, at disse forestillinger kunne ventes at ville finde sted, når han ikke mere var i live, og gav sig derpå med en fortvivlet mine atter til at skrejle. Min tante støttede sin albue på det lille runde bord, hun plejede at have stående ved siden af sig, og så vist på ham. Hvor meget det end var mig imod at lokke noget ud af ham, som han ikke havde lyst til at betro os af egen drift, ville jeg dog her have gået ham nærmere på klingen, når han ikke havde opført sig på en ganske mærkelig måde. Blandt andet kastede han citronskallerne i tekedlen, hældte sukkeret på lysebakken og rommen i den tomme kande, og søgte for fuld alvor at skænke kogende vand af en lysestage. Jeg så, at der forestod en krise, og den kom. Han kastede alle sine ingredienser og apparater mellem hverandre, rejste sig op fra stolen, tog sit lomserklæde frem og bræst i gråd. Kære Copperfield, sagde han bag sit lomserklæde, det er en opgave, som mere end nogen anden kræver sindsro og selvagtelse. Jeg kan ikke. Det er mig aldeles umuligt. Jamen, hvad er der i vejen, Mr. Micawber, sagde jeg. Så tal dog, de jo blandt venner. Ja, blandt venner, så gentog han, og alt det, han havde gemt på, brød nu ud af ham. Stor Gud, det er netop, fordi jeg blandt venner, at min sindstilstand er, som den er. Hvad der er i vejen, mine herrer? Hvad er der ikke i vejen? Kældringestreger er der i vejen. Lumpenhed er der i vejen. Svig, bedrageri, intriger er der i vejen, og navnet på hele denne skændige masse er Hip. Min tante slog hænderne sammen, og vi får alle op som vanvittige. Kampen er overstået, vedblev Micawber, da han gestikulerede heftigt med sit lomserklæde, og jeg tilslog helt ud med armene, som om han svømmede under overmenneskelige vanskeligheder. Jeg vil ikke længere finde mig i dette liv. Jeg er et elendigt menneske, som er afskåret for alt det, der gør livet udholdeligt. Jeg har været som en bandlyst i denne djævelske skurkstjeneste. Giv mig min kone, giv mig mine børn tilbage, sæt Micawber i stedet for den jammerlige usling, som går i de støvler, der for tiden sidder på mine fødder, og byd mig at sluge en sabel i morgen, og jeg skal gøre det med appetit. Jeg har aldrig i mit liv set et menneske så ophidset. Jeg søgte at berolige ham for, at vi kunne komme til en fornuftig forklaring, men han blev heftigere og heftigere og ville ikke høre et ord. Jeg vil ikke tage noget menneske i hånden, sagde han gispen, stønnen og pusten i den grad, han lignede et menneske, der plasker i koldt bad, for jeg har sprængt den vederstykkelige slange, før jeg har sprængt den vederstykkelige slange Hip i luften. Jeg vil ikke modtage nogens gæstrighed, før jeg har fået bjerget Vesuv til at sprude ild på den gudsforgående skurk Hip. En hver forfriskning under den tag, især punch, ville kvæle mig, medmindre jeg i forvejen havde revet øjnene ud af hovedet på den nedrige bedrager og løgner Hip. Jeg vil ingen kende og intet sige og intet sted spå, før jeg har knust den topmålte og udlærte hykler og menigheder Hip, så der ikke bliver spor tilbage ham. Jeg var virkelig bange for, om Micawber skulle dø på stedet. Den måde, hvorpå han kæmpede sig igennem disse uartikulerede sætninger, og hver gang han nærmede sig Hips navn, opbød hele sin kraft, styrtede sig over det i en afmægtig tilstand, og udstødte det med en heftighed, der grænsede til det utrolige, var frygtelig. Men nu, da han sank dampende ned på en stol og stirrede på os med alle mulige farver i ansigtet, mens den ene knude efter den anden skød op langs hans struppe, hvorfra de syntes at fare op i hans pande, så han ud, som om han var på det yderste. Jeg ville have ilet ham til hjælp, men han vinkede mig bort og ville ikke høre et ord. Nej, Copperfield, ingen meddelelse før Miss Wickfield for oprejsning for de forurettelser, der er tilføjet hende af den lumpende kældring Hip. Jeg er aldeles overbevist om, at han ikke kunne have sagt tre ord, når dette navn ikke havde givet ham en forbavsende kraft, hver gang han mærkede, at det kom. Ubrydelig hemmelighed for hele verden. Ingen undtagelser. I dag, 8 dage ved frokosttid, er alle til stede. Tante med og den yderst forekommende herre i det hotel i Canterbury, hvor Mrs. Micawber og jeg, den gamle vise i kor, skal rive masken af den gemene bandit Hip. Ikke mere at sige. eller låne øre til overtagelser, går straks ikke i stand til at udholde selskab på sporet af den fordømte forgriber, Hip. Med denne sidste gentagelse af det magiske ord, der havde holdt ham oppe, styrtede Mikorpa ud af huset og efterlod os fuld af spænding, håb og forundring, så vores tilstand kom hans meget nær. Men selv da var hans lidenskab for at skrive breve for stærk, til at han kunne modstå den. Til inden vi endnu havde fået tid til at sunde os, modtog jeg følgende hyrdebrev fra et nærliggende værtshus, hvor han var gået ind for at skrive det. I største hemmelighed og fortrolighed, højst ærede. Jeg tillader mig gennem dem at bringe deres fortræffelige tante min undskyldning for min heftighed. Et længe undertrykt udbrud af en ulmende vulkan var resultatet af en indre kamp, som lettere lader sig tænke end beskrive. Jeg håber at have udtrykt mig nogenlunde forståeligt med hensyn til vort møde i dag 8 dage om morgenen i den offentlige bespisningsanstalt i Canterbury, hvor min hustru og jeg engang havde den ære sammen med dem at istemme den velkendte sang af den udødelige skotske toldembedsmand. Når jeg har opfyldt min pligt og fået den oprejsning, som alene kan sætte mig i stand til at se mine medmennesker i øjnene, der er min rolle udspillet. Der står der kun tilbage at nedsænke mine jordiske levninger på det sted, hvor under dunkle tårer og pile de bolde fædre særligt hvile. Med den simple indskrift, Wilkins Mikorpa. Ja. Yeah. Se, nu er der jo altså lagt op til noget her, kan I nok høre. Vil det lykkes, Mikorpa, at få skovlen under Uriah Heep? Vi får se. For i 22. kapitel springer vi. Det hedder nemlig, Mr. Peggottys drøm går i opfyldelse. I midlertid var flere måneder hengået efter vort møde med Martha. Jeg havde ikke set hende siden, men hun havde flere gange talt med Mr. Peggotty. Hendes ivrige søgen havde ikke ført til noget, og efter det, han fortalte mig, lød det heller ikke til, at de havde opdaget det mindste, der kunne give oplysning om Milles skæbne. Jeg tilstår, at jeg begyndte at tvivle om, at hun ville blive fundet, og hældede mere og mere til den tro, at hun var død. Hans overbevisning rokkedes ikke. Så vidt jeg ved, og jeg tror, at jeg kunne se lige ind i hans ærlige hjerte, vaklede han ingensinde i sin blinde tillid til, at han ville finde hende. Hans tålmodighed trættedes aldrig. Og skønt jeg skælvede for den smerte, det ville volde ham, når han en dag så sit faste håb knust med et slag, så lå der dog i dette håb noget så religiøst, noget som på en så rørende måde udtrykte, at dets anker hvilede i hans edle naturs reneste dyb, at den ærbødighed og agtelse, jeg nærede for ham, voksede med hver dag. Det var ikke en lad fortrøstning, som nøjedes med at håbe uden at gøre andet. Han havde hele sit liv igennem været en virksom mand, og vidste, at når han trængte til hjælp, måtte han selv trøstigt tage hånd i med og hjælpe sig selv. Jeg har set ham tage afsted om aftenen og gå lige til Yarmouth, fordi det anede ham, at lyset måske ikke stod i vinduet i den gamle båd. Jeg har set ham, efter at have læst noget i avisen, som kunne passe på hende, gribe sin stav og gøre en rejse på over 10 mil. Han rejste til søs til Neapel og tilbage igen, efter at have fået de oplysninger, som Miss Dartle havde skaffet mig. Alle disse rejser foretogs med den største tarvelighed, til det var hans stadige formål at spare penge sammen for Milles skyld, hvis hun skulle blive fundet. Under alle disse langvarige anstrengelser hørte jeg ham aldrig klage, hørte jeg ham aldrig sige, at han var træt eller modløs. Dora havde ofte set ham efter vort bryllup og kunne rigtig godt lide ham. Jeg kan endnu se ham stå i nærheden af hendes sofa med sin grove hue i hånden, mens min barnekones blå øjne er festet på hans ansigt med ængstelig undren. Under tiden, når han kom til mig i tusmørket for at tale med mig, fik jeg ham til at ryge sin pibe i haven, mens vi gik langsomt frem og tilbage ved siden af hinanden. Billedet af hans øde og forladte hjem, og den hygge, der var udbredt over det i mine barnlige øjne, når ilden brændte om aftenen og stormen hylede omkring det, stod i sådanne øjeblikke lyslevende for mig. Ved en af disse lejligheder fortalte han mig, at han den foregående aften havde set Martha stå og vente i nærheden af hans logi, hvorpå han var gået ud til hende, og hun havde da bedt ham om ikke på nogen måde forlade London, før han havde set hende igen. Sagde hun dem hvorfor, spurgte jeg. Jeg spurgte hende derom, Master Davy, sagde han, men hun er altid så ordknap, og hun fik kun mit løfte og gik så sin vej. Sagde hun, når de kunne vente at se hende igen, spurgte jeg videre. Nej, Master Davy, svarede han, og lod tankefuldt hånden glide ned over ansigtet. Også det spurgte jeg hende om, men det var mere, sagde hun, hvad hun kunne sige. Da jeg for længe siden havde ophørt at opmuntre ham med forhåbninger, der var bygget på sand, sagde jeg intet andet hertil, end at jeg nok troede, han snart ville få hende at se igen. De gisninger, hans meddelelser fremkaldte hos mig, omtalte jeg ikke, og de var også vage nok. Omtrent 14 dage derefter gik jeg en aften alene i min have. Det havde regnet hele dagen, og luften var klam og fugtig. Det tætte løv på træerne var tungt at væde, men skønt himlen endnu var mørk, havde det holdt op at regne, og de glade fugle kvidrede lystigt. Alt som jeg vandrede omkring i haven, og tusmørket faldt på, forstummede deres spæde stemmer, og der indtrådte den dybe stilhed, som er ejendommelig for den sådan aften på landet, når ikke det mindste blad rører sig, undtagen når det engang imellem drypper for træerne. Ved siden af vort hus var der en lille grøn buegang af gitterværk og vedbind, hvorigennem jeg kunne se ud på vejen uden for huset. Jeg vendte tilfældigvis øjnene hen mod dette sted, mens jeg tænkte på mange forskellige ting, og opdagede udenfor en skikkelse iført en simpel kåbe. Den bøjede sig hen mod mig og vinkede ivrigt. Martha, sagde jeg og gik hen til den. Kan de følge med? Viskede hun med bevæget stemme. Jeg har været hos ham, men han var ikke hjemme. Jeg skrev, hvor han skulle gå hen, og lagde det selv på hans bord. De sagde, at han snart ville komme hjem. Jeg har efterretninger til ham. Kan de følge med straks? Jeg svarede ved øjeblikkeligt at gå ud af porten. Hun gjorde en hastig bevægelse med hånden, som om hun ville pålægge mig tavshed og tålmodighed, og vendte sig om i retning af London, hvorfra hun var kommet ildfærdigt til fods, så man kunne se på hendes dragt. Jeg spurgte hende, om det ikke var vort bestemmelsessted, og da hun med den samme hastige bevægelse som før gjorde bekræftende tegn, standsede jeg en drosje, der kom forbi, og vi satte os ind i den. Da jeg spurgte hende, hvor kusken skulle køre hen, svarede hun, i nærheden af Golden Square, hurtigt, og kryb derpå sammen i en krog, i det hun holdt sin ene skælvende hånd for sit ansigt, mens hun med den anden gjorde den tidligere bevægelse, som om hun ikke kunne tåle at høre nogen tale. Spændt som jeg var, og delt mellem håb og frygt, så jeg på hende for at få en forklaring. Men da jeg kunne se, hvor inderlig hun ønskede at tie, og følte, at jeg i grunden også selv havde mest lyst dertil i dette øjeblik, gjorde jeg intet forsøg på at bryde tavsheden. Vi kørte afsted, uden at veksle et ord. Under tiden så hun ud af vinduet, som om hun syntes, at vi kørte for langsomt, skønt vi i virkeligheden kørte hurtigt, men blev for øvrigt ganske i den samme stilling som for første dag. Vi steg ud ved en af gaderne, der førte til den plads, hun havde nævnt, hvor jeg lod vognen holde, da jeg tænkte, at vi muligvis kunne få brug for den. Hun lagde sin hånd på min arm og førte mig ind i en af de skumle gader, af hvilke der gavs adskillige på denne kant, hvor husene engang havde været smukke familieboliger, men for længe siden var udlejet til usle herberger, som lejedes ud i enkelte værelser. I det hun trådte ind i en åbenstående gadedør og slap min arm, vinkede hun til mig, at jeg skulle følge efter hende op ad den fælles trappe, der dannede ligesom en biflod af gaden. Huset vrimlede af beboere. Mens vi gik op, åbnede folk deres døre og stak hovederne ud, og vi kom forbi andre folk på trappen, som gik ned. Ved at se op af forsiden, før vi gik ind, havde jeg set fruentimmer og børn hænge ud over urtepotter i vinduerne, og vi syntes at have vagt deres nysgerrighed. Det var de samme, der så ud af dørene nu. Det var en bred, panelet trappegang med et massivt rækværk af mørkt træ, dørkesimser, der var prydet med udskårne frugter og blomster, og brede bænke i vinduesfordybningerne. Men alle disse tegn på fordoms storhed var en frygtelig snavset og forfalden tilstand. Forrødnelse, fugtighed og ælde havde angrebet trapperne, som på mange steder var brystfældige og nok usikre. Man havde vel søgt at tilføre det hensynende læge med nyt blod ved hister her at bøde på det gamle kostbare træværk med almindelig fyrtræ, men det lignede et ægteskab mellem en gammel reduceret adelsmand og en fattig plebejer, og så ud som om begge parter ikke ville have noget med hinanden at gøre. Flere af bagvinduerne på trappegangen var blevet malet sorte, eller var helt tilmuret. I de, der var tilbage, fandtes næppe en rode, og gennem de forfaldne rammer, hvor den slette luft stadig syntes at komme ind, men aldrig at gå ud, så jeg gennem andre rudeløse vinduer ind i andre huse, der var i en lignende tilstand, og jeg svimlede ved at se ned i en usselgård, der tjente som fælles skarndynge for hele huset. Vi gik op til det øverste stokværk. Undervejs forekom det mig et par gange, at jeg i halvmørket så et glimt af en kvindelig skikkelse, der blev stående et øjeblik uden for en dør. Derpå drejede den låsen om og gik ind. Hvad er det? Viskede Martha. Hun gik jo ind i mit kammer. Jeg kendte hende ikke. Men det gjorde jeg. Jeg havde med forbavselse i hende genkendt Miss Dartle. Jeg sagde med få ord min vejviserske noget om, at det var en dame, jeg havde set før, og næppe havde jeg gjort det, før vi hørte hendes stemme inde i kammeret, skønt vi fra det sted, hvor vi stod, ikke kunne høre, hvad hun sagde. Martha gentog med en forundret mine sin forrige bevægelse og førte mig op ad trappen, og derpå er en lille bagdør, der ikke synes at være forsynet med lås, og som hun skød op med et tryk ind til et lille tomt kvistkammer med et lavt skråt loft og ikke stort større end et skab. Imellem dette og det kammer, hun kaldte sit, var der en lille mellemdør, som stod halvt åben. Her stansede vi, forpustet af opstigningen, og hun lagde sin hånd på mine læber. Jeg kunne se, at det inderste kammer var temmelig stort, at der stod en seng i det, og der hang nogle simple billeder af skibe på væggene, men jeg kunne hverken se min Dartle eller den person, hun talte til, og min ledsagerinde kunne lige så lidt se dem. Der herskede dødsstilhed et øjeblik. Martha holdt den ene hånd for min mund og løftede den anden op i en lyttende stilling. Det er mig lige meget, om hun er hjemme eller ikke, sagde Rosa Dartle hårdmodigt. Jeg kender hende ikke. Det er dem, jeg er kommet for at se. Mig, svarede en blid stemme. Ved lyden af den gennemforen gysen mig. Stemmen var Milles. Ja, sagde Miss Dartle, jeg er kommet for at se dem. Hvad skammer dit mig over det ansigt, der har været skyld i så meget? Det ubarmhjertige, uforsonlige had, der lå i hendes tone, dens kolde, strenge skarphed og dens undertrykte harme, gjorde samme indtryk på mig, som om jeg så hende stå for mig i det fulde dagslys. Jeg så de lynende sorte øjne og den udmarvede lidenskabelige skikkels, og jeg så arret, hvis hvide spor gennemskar hendes læber, dirre og banke, mens hun talte. Jeg skal lige fortælle jer, som måske er kommet lidt sent ind i programmet, at I har skruet ind på Radio 24/7. Det er lørdag aften, og så hedder det program her mellem 10 og 12, Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder og læser højt for jer. Det er en lang føljeton, jeg er i gang med. Det er nemlig romanen David Copperfield af Charles Dickens. Men vi er ved at nå til vejs ende. Mange af trådene i handlingen vil nærme sig altså det punkt, hvor der bliver slået en knude på dem. Nu er lille Mille åbenbart blevet fundet, men samtidig er hun blevet konfronteret med Miss Dartle, som hader hende, fordi hun elsker Steerforth, den slemme fyr, der forførte Mille. Jeg er kommet for at se James Steerforth elskerinde, sagde hun. Den pige, som løb bort med ham og nu er genstand for bysladeren blandt de allersimpleste folk i hendes fødeby. Den frække, udlærte flane, der giver sig af med personer som James Steerforth. Jeg har lyst til at vide, hvorledes det kryb ser ud. Der hørtes en raslen, som om den ulykkelige pige, der blev overøst med disse bitterheder, løb hen mod døren, og den talende hurtigt stillede sig foran den. Den afløstes af et øjebliks pause. Da Miss Dartle er der talte, var det med sammenpressede tænder og en stampen i gulvet. Pistående, sagde hun, eller jeg blotter dem for hele huset, for hele gaden. Søger de at undslippe mig ved at holde dem tilbage, om det så skulle være ved håret. En forskrækket stønnen var det eneste svar, der nåede mit øre. Der blev igen stille. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Hvor meget jeg end ønskede at gøre en ende på denne sammenkomst, følte jeg dog, at jeg ingen ret havde til at vise mig, at det alene tilkom Mr. Peggotty at se og frelse hende. Hvor han dog aldrig ville komme, tænkte jeg i min utålmodighed. Så, sagde Rosa Dartle med en hånlig latter, endelig ser jeg hende da. Han må være en ynkelig pjal, siden han kunne lade sig fange af den falske blufærdighed hos sådan et hængehoved. Men for himlens skyld skån mig, udbrød Mille. Hvem de end er, så kender de min sørgelige historie, og for himlens skyld skån mig, der som de ønsker at møde skånsel. Der som jeg ønsker at møde skånsel, svarede den anden rasende. Hvad tror de, at vi to har til fælles? Kun vort køn, sagde Mille og brast i gråd. Nå, sådan skamløs tingest støtter sig herpå, svarede Rosa Dartle. Der er det nok til at kvæle en ved anden følelse hos mig end den foragt og afsky, som de indgyder mig. Vort køn. De er i sandheden ære for vort køn.
Jeg har fortjent det, hulkede Mille. Men det er frygteligt. Kære, kære dame, tænk på, hvad jeg har lidt, og hvorledes jeg fald. Og Martha kom tilbage. Og mit hjem, mit hjem.
Miss Dartle satte sig på en stol, som kunne ses fra døren, og så ned for sig, som om Mille lå på gulvet for hendes fødder. Da hun sad mellem mig og lyset, kunne jeg se hendes krusede læber og grusomme øjne, der med grisk triumf var stift festet på et sted. Hør, hvad jeg vil sige, sagde hun, og gem deres hyklerske kunster til deres narre. Tror de, at de kan røre mig med deres tårer, lige så lidt som de kan fortrylle mig med deres smil, de købte slavinde?
Nå, har dog nogen barmhjertighed med mig, udbrød Mille. Vis mig dog nogen medlidenhed, hvis jeg ikke skal dø af vanvid.
Det ville ikke være nogen stor straf for deres forbrydelser, sagde Rosa Dartle. Ved de, hvad de har gjort? Tænker de nogensinde på det hjem, de har lagt øget?
Åh, går der nogen nat eller nogen dag, uden at jeg tænker på det, hulkede Mille.
Og nu kunne jeg lige se, hvorledes hun lå på sine knæ med hovedet bagover, med det blege ansigt i vejret, hænderne vildt sammenknuget og løftet, og håret hængende opløst ned omkring hende.
Har du været et eneste minut, hvad enten jeg har sovet eller våget, uden at det har stået for mig, ligesom det plejede at være i de svundne dage, før jeg for evigt vendte ryggen? Åh, mit hjem, mit hjem. Åh, kære dyrebare morbror, kunne du nogensinde have vidst, hvilken smerte din kærlighed ville volde mig, da jeg afveg fra det gode? Vil du ikke stadig have vist mig den, hvor inderlig den også var? Men du ville i det mindste en gang i mit liv have vist dig vred på mig, så jeg dog kunne have haft nogen trøst. Nu har jeg ingen, slet ingen trøst på jorden, til de har alle altid været så gode imod mig.
Hun sank ned på sit ansigt for den bydende skikkelse på stolen og søgte med en bønfaldende mine at gribe sømmen af hendes kjole. Rosa Dartle sad ubøjelig som en malmstøtte og så ned på hende. Hendes læber var tæt sammenpresset, som om hun vidste, at hun måtte gøre vold på sig selv, for ikke at lade sig friste til at sparke til den skønne skikkelse med sin fod. Måtte han dog aldrig ville komme? Ah, hvor sådanne madikker dog kan være forfængelige og indbilske, sagde hun, da hun havde fået så meget bugt med sin heftighed, at hun kunne tale. Deres hjem! Tror de er værdige af den tanke, eller tror de at kunne gøre nogen uret mod det usle sted, som ikke rigeligt kunne opvejes med penge? Deres hjem. De hørte med til den forretning, der blev drevet i deres hjem, og blev købt og solgt, ligesom en ved anden handelsvare.
Nej, sig ikke det, hulkede Mille. Sig alt om mig, men lad ikke min skam og skændsel tilfalde tilbage på mennesker, der er lige så hæderlige som de. Har i det mindste nogen agtelse for dem, så sandt de en dame, om de end ingen barmhjertighed har imod mig.
Jeg taler, sagde Rosa Dartle, uden at værdige sig ind til denne opfordring, og trak sin kjole tilbage, for at den ikke skulle besmitte sig Milles hænder. Jeg taler om hans hjem, hvor jeg opholder mig. Hør, sagde hun og udstrakte sin hånd med et hånligt smil, og så ned på den knælende pige. Ha! Er en værdig anledning til splid imellem den stolte moder og den stolte søn. Til sorg i et hus, hvor hun ikke ville have fået plads som kokkepige. Til vrede, græmmelse og bebrejdelser. Sådan en rødden ting, som samles op ved stranden for en times tidsfordriv, og så slænges tilbage på det sted, hvor hun er kommet fra.
Nej, nej, udbrød Mille og slog hænderne sammen, da han første gang krydsede min vej. Givet den dag aldrig var oprøret for mig, og han havde mødt mig på vejen til min grav, der havde jeg fået en lige så dydig opdragelse som de eller nogen dame, og var på nippet til at blive så god en mands hustru, som de eller nogen dame i verden kunne ønske sig til mand. Siden de opholder dem i hans hjem og kender ham, så ved de måske også, hvilken magt han har over en svag, forfængelig pige. Jeg forsvarede mig ikke, men jeg ved helt, at han ved det også, eller vil i det mindste få det at vide, når han skal til at dø, og hans samvittighed vågner, at han brugte hele sin magt for at føre mig bag lyset, og jeg troede ham, stolede på ham og elskede ham.
Rosa Dartle sprang op fra stolen, for tilbage og slog i det samme efter hende med et ansigt, der var så ondt og så formørket og fordrejet af lidenskabelighed, at jeg nær havde kastet mig imellem dem. Som hun stod der, stønnende, og så på hende med den højeste grad af afsky, som hun var i stand til at udtrykke, og rystede fra isen til fodsålen af raseri og foragt, tænkte jeg, at jeg aldrig havde set og aldrig ville komme til at se mage til syn.
De elske ham, de, skreg hun og knyttede hånden, der dirrede, som om den kun manglede et våben for at gennembore genstanden for hendes forbitrelse. Mille var ved til side, så jeg ikke kunne se hende. Der fulgte intet svar. Og sig det til mig, tilføjede hun, med deres urene læber. Hvorfor pisker man ikke sådanne skabninger? Kunne jeg i rådet, så ville jeg lade denne tøs piske ihjel. Og det ville hun. Det omtvivler jeg ikke. Jeg ville ikke engang have betroet hende pinebænken, så længe helt rasende blik varede. Langsomt, meget langsomt, brast hun i latter og pegede med fingeren på Mille, som om hun var en skændsel for Gud og mennesker. Hun elske, sagde hun. Det ådsel må hun fortælle mig, at han nogensinde har brudt sig om hende. Hvor de lyver, disse kræmmersjæle. Hendes spot var værre end hendes åbenlyse raseri. Skulle jeg vælge, ville jeg have foretrukket at være genstand for det sidste, men hun gav den kun luft et øjeblik. Hun havde atter tøjlet den, og hvor meget den end sønderslid hende i hendes indre, undertvang hun den dog. Som jeg sagde før, vedblev hun, er jeg kommet for at se, hvorledes sådan et rent og uskyldigt væsen ser ud. Jeg var nysgerrig. Jeg er blevet tilfredsstillet. Og desuden for at sige dem, at de gør bedst i så snart som muligt at ty til deres hjem og skjule dem blandt de fortræffelige mennesker, som venter på dem, og hvem deres penge vil trøste. Når de er forbi, kan de jo igen tro og håb og elske. Jeg holdt dem for et sønderbrudt legetøj, der havde varet sin tid, for et værdiløst smykke, som forgyldningen var gået af, og som nu var kastet bort. Men da jeg ser, at de er af ægte guld, en rigtig dame og en forurettet uskyldighed, med et hjerte fuld af kærlighed og tillid, ja, de ser nok ud til det, og det stemmer jo også godt med deres fortælling, så har jeg noget mere at sige. Hør efter. Sig, hvad jeg siger, vil jeg gøre. Hør de mig, fortryllende væsen. Hvad jeg siger, vil jeg gøre. Hendes raseri fik igen et øjeblik overtaget, men det for hen over hendes ansigt som krampetrækning og opløste sig i et smil. Skjul dem, vedblev hun, om ikke i deres hjem, så på et andet sted. Lad det være en eller anden fjern afkrog af jorden, eller allerhelst under jorden. Jeg gad vide om de, hvis deres elskende hjerte ikke ville briste, ikke skulle kunne finde på et middel til at få det til at stå stille. Ja, jeg har hørt tale om sådanne midler. Jeg tror, de er lette at finde. Mille stempede hulken afbrød hende her. Hun stansede og lyttede til den, som om det havde været musik. Jeg har måske en selvsom natur, vedblev Rosa Dartle, men jeg kan ikke ånde frit i den luft, hvor i de ånder. Jeg vemmes ved den. Derfor vil jeg have den renset. Renset for dem. Ja, de har i morgen. Skal alle her i huset lære deres historie og karakter at kende. Der skal være ærbare kvinder her i huset, og det er synd, at der skulle være sådan et lys som de iblandt dem, uden at de vidste af det. Hvis de efter at have forladt dette hus søger noget tilflugtssted her i byen og giver dem ud for noget andet end det, de virkelig er, så kan de vente dem sådan med fart, så snart jeg opdager deres opholdssted. Da jeg har en herre til at hjælpe mig, som for ikke længe siden tragtede efter den ære at vinde deres hånd, så håber jeg nok, at det skal lykkes mig at finde den. Måtte han dog aldrig ville komme, hvor længe kunne jeg udholde dette? Åh Gud, udbrød den ulykkelige Mille i en tone, som måtte have rørt det hårdeste hjerte, synes jeg. Men Rosa Dartle smilte lige ubønhørligt. Hvad skal jeg gøre? Gøre? Gentog den anden. Leve lykkeligt med deres egne tanker. Vig deres liv til mindet om James Steerforths ømhed. Han ville jo have giftet dem med sin tjener, ikke sandt? Eller til taknemmelighed mod den brave og opoffrende sjæl, som ville have taget imod dem som gave af ham. Eller hvis de ikke skulle have nok i disse stolte minder og bevidstheden om deres egne dyder og den hæderlige stilling, hvortil de har hævet dem i alle menneskers øjne, så gift dem med den gode mand og være lykkelig ved hans nedladenhed. Er det heller ikke godt nok, så dø. Der gives afkrog og mødinger nok for en sådan død og en sådan fortvivlelse. Find en, og sving dem op til himlen. Jeg hørte fjerne fodtrin på trappen. Jeg kendte dem. Jeg var vist derpå. Det var hans Gud værd lovet. Ja, det er sandelig stor drama her, hva'? Og jeg er nødt til at afbryde nu, fordi der kommer nyheder om et øjeblik. Men jeg fortsætter jo efter nyhederne. Jeg håber, I bliver hængende her på kanalen og hører fortsættelsen om et øjeblik.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.